жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко, Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың Нұрлан Нығматулин мен Талғат Татубаев өздеріне қысым жасады деген мәлімдемесіне пікір білдірді деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Қаржы жымқыру және салықтан жалтару айыптарына іліккен әкелі балалы Матаевтар соттағы соңғы сөздерінде өздеріне қысым жасалып жатқанын айтқан. Сейтқазы Матаев Қазақстан журналистер одағы ұлттық баспасөз клубы Қазтаг ақпарат агенттігіне тексеру арқылы қысым жасаған адамдар ретінде Нұрлан Нығматулин мен Талғат Татубаевты да атаған еді. Сейтқазы Матаевтың бұл мәлімдемесін жұмыс сапарымен Ақтөбеде жүрген Андрей Кравченко қорғану тәсілі деп бағалайды.
Я воспринимаю новое заявление Матаева именно таким образом. Поскольку этот человек находится сейчас перед судом, то именно суд сейчас будет решать, имеет ли это новое заявление какое-либо касательство к тому уголовному делу, в котором, в общем-то, он проходит в качестве обвиняемого. И именно суд будет решать, нужно ли по этому уголовному делу проделать какие-то дополнительные мероприятия, либо возбудить уголовное дело по тому заявлению, о котором он говорит.
Дейді бас прокурордың орынбасары, Қазақстан журналистер одағының төрағасы, әрі ұлттық баспасөз клубының президенті Сейтқазы Матаев биыл ақпанның 22-сінде ұсталған, наурыздың 28-сінде оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үйқамаққа алынған. Бұл қамаулардың себебін түсіндірген антикоррупциялық қызмет Қазтаг агенттігі мен ұлттық баспасөз клубының мемлекеттік саясатты ақпарат арқылы таратуға және басылымдарда материал басу үшін ақпараттандыру комитеті мен Қазақтелеком компаниясына бөлінген 300 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырғаны анықталды деп хабарлаған. Әкелі балалы Матаевтарға қатысты сот процесі Астанада 23 тамызда басталған, енді бұл соттың үкімі 3 қазанда оқылады деп күтілуде. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.